Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Програмата днес.
Първата тема е «Богатите в пъкъла, бедните в рая».
Следва рубриката «Моята вяра».
И накрая, скъпи приятели, в рубриката за вашето семейство ще ви представим материала на Гари Смоли «Как да прогониш съпругата си без много усилия» от неговата книга «Ако мъжете знаеха».
Останете на вълните на Гласът на надеждата, а пред микрофона ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Скъпи приятели, нека в началото да прочетем Евангелието на Лука, 16 глава, 19 до 31 стих. Имаше някой си богаташ, който се обличаше в пурпур и висон и всеки ден правеше бляскави пиршества. Имаше един сиромах на име Лазар, покрит с трупи, когато слагаха да лежи пред портата му. Като желаеше да се нахрани трохите, паднали от трапезата на богаташа, и кучетата идваха и ближаха раните му. Умря сиромахът и ангелите го занесаха в Аврамовото лоно. Умря богаташът и беше погребан. И в ада, подложен на мъки, той повдигна очи и видя отдалеч Аврам и Лазар в неговото лоно. И той извика: «Отче Авраме, смили се над мен и изпрати Лазар да натопи края на пръста си във вода и да разхлади езика ми, защото се мъча в този пламък». Но Аврам каза: «Синко, спомни си, че ти си получил своите блага при живе, така както и Лазар злините, но сега той тук се утешава, а ти се мъчиш. И освен всичко това, между нас и вас зае голяма бездна, така че онези, които биха искали да минат от тук към вас, да не могат, нито пък оттам да преминат към нас». А той каза: «Що ми така, молите се, отче, да го пратиш в бащиния ми дом? Защото имам петима братя, за да им засвидетелства, да не би да дойдат и те на това мъчително място. Но Аврам каза: имат Моисей и пророците, нека слушат тях. А той отговори: не, отче Авраме, но ако отиде при тях някой от мъртвите, ще се покаят. И той му каза: ако не слушат Моисей и пророците, той от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят. Уважаеми слушатели, тази история обърква съвременните хора. Исус използва ерест, за да представи истини за Божието царство. Смята се, че подобен тип представи за отвъдното, като тази, описана в притчата, са били характерни за юдейският и египетския фолклор във времето на Исус. Но те нямат нищо общо с библейските разбирания за това, което се случва след смъртта. Възможно ли Исус да използва едно погрешно вярване, за да представи Божието царство? Съществуват различни тълкования на тази притча. От изцяло символични до изцяло буквални. Тя не е, може би, от любимите за всички нас, които вярваме, че след смъртта трябва да дойде възкресението и едва тогава наказанието за греха, което е пълно унищожение, а не вечни мъки. Какво иска Исус да каже с тази притча? Каква е нейната актуалност за нас днес? Ще се спрем на някои парадокси в тази притча.
Първият – използването на мит, за да се представи Божията истина. Някой смята, че не е възможно Исус да използва някакво разпространено погрешно вярване, за да представи божествени истини. Има и такива, които мислят, че тук има работа с истинска история и реални герои. Други казват, че дори да имаме измислена история, тя кореспондира с реалността в отвъдния живот. Ако приемем, че картината, която Исус описва за отвъдното, е реална, а не символична, ще се изправим пред още по-големи абсурди. Ние приемаме, че разказът тук е притча и тя е изградена около популярен мит.
Втория парадокс – използването на лично име в притча. За първи и последен път в притчите на Исус срещаме лични имена. Тук са две – Лазар и Аврам. Лазар идва от еврейското Елиазер, което означава «Бог е мой помощник», според Изход 18 глава 4 стих. Кой е този Лазар? Някои виждат брата на Марта и Мария. Други правят връзка между двете имена – Аврам и Елиазер. Елиазер от Дамаск е един от слугите на Аврам, който е можел да стане наследник на дума му, ако не се бе родил Исак. Затова черпим информация от книгата Битие, 15 глава, 2 стих. За нас случая парадоксът се състои в това, че беднякът е назован по име, а богаташът е анонимен. Да имаш или да нямаш име в еврейското мислене е равносилно на това да съществуваш или да не съществуваш. Богатият човек на земята има бляскаво съществуване, докато беднякът крайно мизерно. Но в перспективата на притчата богатият е никой, а беднякът някой.
Третият парадокс е, че богатите отиват в пъкъла, а бедните в рая. Вярно е, че по-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат човек да влезе в Божието царство, ни казва Лука 18 глава 25 стих. Но от друга страна, в рая виждаме друг богаташ – Авраам. Абсурдно е да твърдим, че богатството е порок, който заслужава вечни мъки, а бедността – добродетел, която заслужава вечен живот.
Следващият, четвърти парадокс – награда и наказание веднага след смъртта. Идеята, че човек получава наградата и наказанието се веднага след смъртта, е напълно необичайна за получението на Исус Христос. В друга притча той говори за един универсален съд, който ще се проведе при свършека на света. Евангелието на Матей 13 глава, Евангелието на Матей 25 глава.
Аврам като шеф на рая. Това е следващия парадокс. Богаташът се моли на Аврам за милост, а Бог напълно липсва в тази представа за рая. Абсурдно е, че Аврам е поставен на мястото на Бога. Но може би по този начин Исус иронизира на гласата на еврейския народ, който поставя увереността си не в Бог, а в своя произход.
И още един шести парадокс, последен – комуникацията между пъкъла и рая. Парадоксално е това описание на общуване между пъкъла и рая. Представете си двама приятели, единят в пъкъла, другият в рая. От време на време се виждат и си говорят: как си? Страхотно, само да знаеш какво ядах вчера. А какво видях днес? Тук е невероятно. Кажи ти как я караш. О, тук е ужасно! Вече не издържам! Непоносимо е! Кураж! Остава ти цяла вечност! Ще свикнеш! Първите 100 милиарда години ще са трудни!
Ето и някои обяснения на притчата. Първо, относно богаташът и беднякът. Дали това е социална притча? Дали в нея се говори просто за материални и социални категории? Тази притча е за онези, които се смятат за праведни и за другите, които те смятат за неправедни. В началото на 15 глава виждаме тези две категории хора, които можем да разпознаем в притчите на Исус – фарисеи и грешници. Сиромасите в поученията на Исус са наречени блажени, защото на тях е Божието царство. На тях се проповядва благовестието, те са поканени на празничната вечеря. А тези факти извлякохме от Лука 6 глава, 4, 7 и 14 глави.
Нека сега да обърнем внимание върху смяна на местата, т.е. едно второ обяснение. В притчата има един повратен момент, в който двамата герои сменят местата си. В първата част виждаме Лазар, който е покрит с болезни рани и иска да се нахрани с трухи, които падат от трапезата на богаташа. Във втората част богаташът е в големи страдания и моли за капчица вода. Именно тази смяна на местата е ключовият момент в този разказ. Но това не е чуждо за поучението на Исус. Гладните ще се наситят, преситените ще изгладнеят, скърбящите ще се развеселят, а смеещите се ще се наскърбят. Затова можем да почерпим информация от Евангелието на Лука, 6 глава, 20 до 26 стихове. И така, отхвърлените ще бъдат приети, а приетите ще бъдат отхвърлени.
Следващия акцент в притчата е лоното на Авраам. Да си в нечие лоно всъщност означава да си близо до някого, да му принадлежиш. Така Исус е описан като единородният син, който е в лоното на отца.
А сега акцент върху Моисей и пророците. Притчата е оградена от две изказвания, в които се изтъква важността на Божието Слово. Ще ви прочета стих 16, 29 и 31. Законът и пророците бяха до Йоан. От тогава Божието царство се благовества и всеки се насилва да влезе в него. 29 стих. Но Аврам каза, имат Моисея и пророците, нека слушат тях. И 31 стих. И той му каза, ако не слушат Моисея и пророците, той от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят. Скъпи приятели, именно чрез Моисей и пророците Исус доказва на своите ученици, че той е Божият помазаник, когато се явява на двама от тях в пътя към Емаус, според Евангелието на Лука, 24 глава, 27 стих.
Нека да се спрем и на духовните поуки от притчата. Най-важно за всички нас е да разберем какви са духовните поуки, които Исус иска да предаде. Първата е, че не трябва да водим егоистичен живот. Въпреки, че това не е централната поука от притчата, тя е важна. Колкото и порядъчен живот да живее човек, ако пренебрегва нуждите на тези, които са около него, вече е виновен. Външната праведност може да е измамна, е следващата поука. Исус разказва притчата по повод на онези, които се представят за праведни, а всъщност не са такива. Критериите за праведност не са външни. Бог вижда сърцата и е по-важно как стоим пред Него, а не как стоим пред хората. Има граница, която ако се прекрачи, вече няма връщане назад. Е следващата поука от притчата. Тя представя едно необратимо състояние. Когато човек стигне до него, вече няма връщане назад. В нашия живот имаме време да се покаем, да вярваме, да живеем праведно. Ако пропуснем това време, не можем да компенсираме с нищо. Стигането до това състояние може да е незабележимо, защото не тежките грехове ни довеждат до него, а гордостта, надменността и егоизмът. Никой не е спасен по принадлежност, ни казва притчата. Богатият е син на Аврам, но това не го спасява. Принадлежността към дадена общност или църква или богоизбран народ не означава нищо по отношение на спасението. Всеки се спасява заради своята вяра. Изключена е всяка духовна или деноминационна гордост. Най-силният аргумент за вярата е Словото, а не чудесата, ни казва Исус чрез тази притча, защото много хора търсят чудеса, които да ги убедят в правотата на едно или друго вярване. Исус казва, че най-силният аргумент е Божието Слово, Моисей и пророците. То оформя вярата и подготвя хората за спасение.
Уважаеми слушатели, тази притча ни говори за най-лошата изненада, която човек може да преживее – загубата на вечния живот. Ще има хора, които са очаквали да бъдат спасени, но за съжаление ще бъдат шокирани, когато разбират, че не са. Целта на притчата е да ни предпази от такава изненада. В притчата от Лука 15-16 глава имаме една нисходяща градация по отношение на възможността за спасение. Първо имаме загубена овца и монета, които са намерени. Той е щастлив край. След това един син, който се е загубил, но се връща. Отново щастлив край. В същото време имаме син, който е загубен в дома си и баща му го моли да се върне. Възможно за щастлив край, но нямаме окончателен отговор. После в притчата за неправедния настойник виждаме един човек, който използва последния си шанс да оправи положението си. Щастлив край в последния момент. Но в тази притча вече имаме един фатален край. Никакъв шанс за връщане назад. Тя е предупреждение, че животът ни е ограничен. Днес е времето, в което можем да се покаем за греховете си, да посветим на Бога, да се посветим на Бога и да служим на хората около нас. Готови ли сме да го направим? Уважаеми слушатели, започва нашата рубрика «Моята вяра». Ще ви представим интервюто с Силвия Велкова, която е директор на Дом за сираци за крил в село Боровци, област Монтана. Тя отговори писмено на нашите въпроси и нейните отговори ще бъдат представени от моята колежка Радостина. Вярата порождена ли е при теб или нещо се е случило в живота ти и е променило ценностната ти система?
А ето какво ни казва Силвия. Бях на 13 години, когато майка ми се разболя тежко и благодарение на нея ние посетихме за първи път църквата на саботяните, както я наричаха. По това време проповедник беше Стоян Томанов. И неговото семейство беше там. Бяхме готови на всичко, за да остане майка ми жива и чудото се случи. И вече 31 година аз, сестра ми и майка ми сме в Адвентната църква.
Как се чувстваш, когато вярата ти не е разбрана от околните?
Чувствам се гневна и това често ми е напълно присъщо. Аз съм много енергична и искам всичко, което знам за вярата, да го предам на околните, но това много често не се осъществява. Нашият район е комунистически и да говориш за вяра е като да чакаш извънземни. Много се дразня, когато хората не искат да ме разберат или по-скоро се правят, че не разбират, с което извиняват своите грешки.
Какво ти е мнението за толерантността между хората, включително и на верска основа?
Винаги съм стояла за това понятие. Това е възпитанието ми от малка. На това се старая да възпитавам и децата си днес. Не само моите вкъщи, но и децата в дома, сираците. Има много светски приятели и приятели, които изповядват други религии и разбирания, но честно казано не мога да ги разбера. В Библията толкова ясно и точно е обяснено всичко, а те не разбират. Много пъти съм успявала с толерантното ми отношение с хората, с които общувам и смятам да продължа именно така.
Опитвала ли си се да си отговориш на нелогични въпроси, породени от живота с библейска логика?
Много опитност имам в живота си по въпроси, които на пръв поглед са били нерешими и нелогични. Но верската основа, която имам от дете, ми дава отговор с библейска логика. Никога не съм се съмнявала в Божието слово и обещания. Допускала съм и много грешки, но като се обърна назад и погледна живота си, пак би го изживяла със същия мъж, който стои до мен вече толкова години и той ми е бил опората във верския ми живот за всичко.
Какви методи и похвати използваш в своята работа, за да имаш успех?
Вече 23 години се занимавам с учителска дейност. Винаги съм се старала да бъда честна със самата себе си, с децата, които са насреща, и с колегите си. Нужно е много постоянство. Нужно е децата да усещат, че ги обичаш, че ги разбираш. По принцип се държа по-строго и така успявам да създам една дистанция между мен и тях. Децата трябва да знаят докъде се простират техните искания и възможни ли са. Никога не съм се крила, че съм вярваща. Ние вярващите винаги се познаваме. Не съм имала проблеми с вярата си през тези години. Последните 4 години работя в социалната сфера, дом за деца сираци. Започнах в Берковица и още на първия месец ме поканиха за директор. Бях смаяна, но чувствах, че ще се справя. Дирекцията ми беше превърната и в спално помещение. Работех по 18 часа. Трябваше да науча всичко много бързо, защото ръководството искаше промени. Сутрин ставам в 5:30. Чета си от Библията и някоя духовна книга и дълго се моля за въпросите, които възникват непрекъснато. Разглеждаме си утрения стих семейно, молим се заедно и всеки по своите задължения. Една година вече съм в дома в село Боровци. За мен всичко беше ново, персонал и деца, но с много постоянство, упоритост и молитва успях да променя нещата.
Има ли така наречените безнадежни деца или за всяко си има запазена марка, що се касае до педагогическия подход и общуване?
Много харесах този въпрос. Няма безнадежни деца. Трябва да усетиш детето, а това се постига с много такт и наблюдателност, с много общуване. Различни деца съм срещала в практиката си и мога да кажа, че тези, с които съм се държала по-резервирано, и днес сме добри приятели с тях. Трябва да докоснеш сърцето на детето, особено на детето без родители. Трябва да почувстват, че сме едно семейство, а в семейството има и радост, и тъга, и възпитание по запазена марка.
Как релаксираш, когато си натоварена физически и душевно?
Сутрин рано обичам да сядам на компютъра, има мои забавни игри. Обичам да шия гоблини, обичам да рисувам. Пътувам 13 км до работата ми с колата и обичам, когато съм душевно натоварена, да си пусна духовна музика, песни и да пея силно, за да не мисля за проблема. Така си припомних всички духовни песни от миналото.
Каква е според теб причината за проблемите между младежите и по-възрастните и как може да се постигне баланс?
Моите разбирания по този въпрос са по-особени. С моят съпруг заживяхме сами от самото начало. Това беше едно успешно начало. Успяхме да балансираме характерите си, успяхме да отгледаме и възпитаме децата си без чужда намеса. Днес вече нашият син е на 24 години и аз забелязвам в него точно това разбиране, за да се получи баланса между младите и по-възрастните. Но всичко е въпрос на възпитание. Днес времето е по-нервно и по-напрегнато. Всеки има своите проблеми и изживявания през деня, а вечер иска да се отпусне, да отпочине и отдъхне. Ние с моя мъж догледахме старите ми баба и дядо, през деня бяхме заедно, но вечер държахме да се приберем в нашето жилище и да останем сами. Днес нещата се повтарят с майка ми, която изживя тежка катастрофа и е инвалид. Усещам, че и тя желае да остане сама в един момент. Моят апел е, ако има възможност, младите да се отделят от самото начало. Ние по-старите ще помагаме винаги, ако те желаят. По-сладък е хлябът, когато се трудиш за него.
Какво е за теб надеждата? Блян, мечта, нещо недостижимо или...
Аз съм много силен характер. Почти винаги моите мечти са осъществени. Преди всичко се моля за здраве. Реалист съм. Имам поглед и за бъдещето. Всичко съм постигнала с много молитва и упоритост. Много бих искала да се върна детските ми години в църквата, когато Цанка Томанова да ни посреща отново, Томанов да разваля седенките на най-интересния момент, а ние с Ивайло, Дамянка и Райко Цеков да играем бъс до зори.
Какво е пожеланието ти към слушателите на Радио Гласът на надежда?
Пожеланието ми е към младите слушатели, тъй като и нашите деца вече са големи. Внимавайте за какво се молите, внимавайте какви са приятелите ви и ако се задоволявате с малко, значи нямате въображение. Господ дава на всеки, стига да го поискаш.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с рубриката «За вашето семейство». Днес ще ви представим разсъжденията на доктор Гари Смоли, известен семейен психолог, взети от неговата книга «Ако мъжете знаеха». Препоръчваме горещо на всички представители на силния пол. Той озаглавил тези разсъждения «Как да прогониш съпругата си без много усилия». И започва с стиха в 1 Петрово, 3 глава, 7 стих. Така също и вие, мъже, живейте благоразумно с жените си. От другия край на жицата един треперещ глас каза: «Трябва да ми помогнете. Завело е дело срещу мен». Джордж търсеше помощ, след като отношенията с жена му се бяха разпаднали. «Повече от 20 години сме женени, а тя дори не ме пуска в къщата. Не мога да повярвам, че се държи така с мен след всичко, което съм направил за нея. Ще ни помогнете ли да се съберем?» Преди да отговоря на въпроса, исках да поговоря с жена му. Невъзможно е да говорите с Барбара, отвърна той. Няма да иска. Щом кажете, че се обаждате от мое име, ще ви затвори телефона. До сега ничия съпруга не ме е отпращала, увери глас. Тъй, че сега ще видим дали ще се случи за първи път. Ще ми дадете ли телефонния и номер? Честно казано, нещата изглеждаха доста мрачни и наистина се питах дали пък това няма да е първата жена, отказала да разговаря за конфликта в брака си. Ала съмненията ми бяха неоснователни. Тя гореше от нетърпение да обсъди проблемите им. Какво би трябвало да стане, за да склоните да приемете съпруга си обратно? Какво е нужно, за да опитате пак да съградите брачните взаимоотношения? Това бяха все въпроси, задавани от мен на много съпруги, които твърдяха, че не искат повече да живеят с мъжете си. Обяснението й ми беше познато. Не мога да отговоря на този въпрос. Това е най-лошият съпруг на света. Не бих и помислила да го приема отново. Вече не понасям нито него, нито обидните му навици. Съдът ще се занимава с него. Само да стои далеч от мен. Кротко я попитах да ми каже какво точно е правил, за да я обиди. Като чух отговора и рекох. Май не е бил особено чувствителен и мил съпруг, нали? И пак я помолих да напрегне въображението си и да реши какви промени биха били необходими, за да го приеме обратно. Отвърна ми, че доста неща могат да се променят. Първо, той все се налагал и я критикувал. Второ, собственически се мъчил да контролира всяко нейно движение. Трето, потъпвал чувството и за собствено достоинство с непрестанни подигравки. И четвърто, макар че винаги имал време за работа и за своите интереси, рядко отделял и няколко минути да я слуша, а на всичкото отгоре е шпионирал и не й давал никаква лична свобода. Но не си правете никакви илюзии, уведоми ме тя в края на разговора, защото каквото и да стане, няма да прекрати развода. Когато изложих оплакванията и пред Джордж, знаех, че съм докоснал някои чувствителни места. Той се бранеше и обвиняваше нея. Оставих го да излея яда си за известно време, после запитах. Искаш ли да си върнеш жената? Да, бих направил всичко, призна той. Добре. Винаги съм склонен да работя с хора, готови да променят нещо в живота си. Но ако не говориш сериозно, кажи ми го сега. Не обичам игричките. Той пак обеща да се промени, но намеренията му се изпъриха при следващата ми реплика. Ще трябва да поработим върху властната ти и собственическа природа. Тя показва, че не обичаш искрено съпругата си. Той взе да бълва огън и жупел, толкова яростно се бореше и бранеше, че започнах да се чудя дали изобщо ще си наложи да се промени. През целия си живот не съм виждал по-войнствено настроен и упорит човек, възкликнах аз. Той сякаш изведнъж рухна и отвърна. Това не ми е в природата. Обикновено съм доста кротък. Може би си придавам такъв вид, защото в действителност не съм пробивна личност. Струва ми се, че хората непрекъснато ме тъпчат. Май двамата с теб не говорим за един и същи човек, отговорих му аз. А ако бях на мястото на жена ти, не съм сигурен, че бих издържала емоционално на властния ти характер. Това го накара сериозно да помисли. След като споделил с приятели и дори се помолил на Бог да му помогне да проумее нещата, той се върна в кабинета ми, готов да признае грешките си и да ги промени. Ако наистина искаш да обичаш жена си, трябва да започнеш веднага, още по време на бракоразводния процес, казах му аз. Като стигнахме до темата за бракоразводния процес, той спомена, че му трябва адвокат, защото жена му вече имала. Не, предупредих глас. Ако искаш да си я върнеш, този път по-добре забрави за адвокат. Аз не винаги препоръчвам това, но имайки предвид техните отношения, сметнах, че би имал по-голям шанс да си възвърне любовта и без юридическа намеса. Ти си луд, възкликна той. Жив ще ме ударат. Тъй като се чувстваше беззащитен, неохотно се съгласи да се откаже от правен съвет. Заедно с двама от приятелите му чакахме в съда да свърши заседанието при закрити врати. Той излезе от залата ревейки. Иска 20% от пенсията ми. 20%! Няма начин да й ги дам. Отново го попитах. Искаш ли да си върнеш съпругата? И той пак кимна утвърдително. Тогава и дай 25. Напомних му, че сега е моментът да се отнася с нея с уважение и внимание. След известно време излезе от съдебната зала разведен, но не задълго. След няколко месеца го срещнах случайно в бакалницата. С жена ми повторно се оженихме, сподели доволно той. Отначало помислих, че си луд, като ми каза какво трябва да направя за жена си. Реших, че никога няма да мога да го направя. В началото ми костваше страхотни усилия на волята. Върших всичко само защото ми каза, че Бог възнаграждава онези, които го търсят и следват пътищата му. Но знаеш ли, наистина е чудно. След 3 месеца започна да ми доставя истинско удоволствие. И продължи да дава примери за новото си отношение към съпругата. Когато отишла в командировка, той написал бележка, че много би искал да е с нея. Приложил известна сума и указания как най-лесно да стигне до мястото, за където пътувала. Джордж най-сетне осъзна, че жена му е специална личност, която се нуждае от нежно и внимателно отношение, сякаш началото й пише «Внимание, чупливо». Разбра как да поднови всякакви обтегнати взаимоотношения с почит и уважение. След тази интересна история, която доктор Смоли разказва от собствената си практика, сега ще разгледаме двете главни причини, поради които бракът рухва. Първата от тях е – мъжете и жените влизат в брака с приказни очаквания и ограничен опит. Доктор Смоли разказва друг случай. Преди време запитах една колежанка за какъв човек би искала да се омъжи. Ще ми се да умее да разказва вицове, да пее и танцува и вечер да си стои вкъщи. Ти не искаш съпруг, рекох и аз. Искаш телевизор. Нейните представи за съпруг разкриват една от най-честите причини за провала на браковете. Женим се с нереалистични очаквания и малко, да не кажа никакви способности, да се съобразяваме с другите. Всъщност мнозина от нас изобщо не са наясно относно истинските нужди на партньора си. Не е ли парадоксално, че получаваш удостоверение за водопроводчик след 4 годишно обучение, а за брачното свидетелство се изискват само 2 изпълнени желания души и кръвна проба? Тъй като повечето от нас подскачат из лабиринтите на образованието без да изкарат основен курс по общуване, много мъже се женят без никаква представа как точно да изградят сериозни взаимоотношения. Доста мъже не знаят как да обичат съпругите си така, че и двамата да са щастливи. Наскоро запитах по-отделно 5 разведени жени. Ако съпругът ви започне да се отнася към вас с любов и внимание, ще го приемете ли обратно? Разбира се, беше отговорът на всяка от тях. За нещастие, никоя не се и надяваше, че съпругът ти ще се промени чак толкова. Тъй като лично познавах един от мъжете, трябваше да се съглася с жена му, че е безнадежно. Ако имаше желание да опита, можеше да я спечели отново. Ала за беда, не искаше да се учи. Той не разбира, че много жени се дресират като кученца, обясни ми едната от съпругите. Ако дойде и се държи нежно, благородно и с разбиране, още утре ще приема да се върне. Колко жалко, че ние мъжете, казва доктор Смоли, не знаем как да спечелим отново съпругите си и как да не ги губим. Как да спечелим обичта, уважението, любовта и съдействието им, щом дори не знаем откъде да започнем. Вместо да се опитаме да научим какво е нужно, за да се скрепи един пропукан брак, повечето от нас бързат да се присъединят към партията на разведените. Нарушаваме законите на взаимоотношенията присъщи на брака, а после се чудим защо всичко се проваля. Но не бихме се чудили, ако законът на аеродинамиката запрати самолет с едно крило право надолу. Представете си, че сте авиоинженер и работите за НАСА. Работата ви е да изпратите няколко души на Луната, но нещо се обърква по средата на полета. Не би ви минало през ум да се откажете от целия проект, защото има някаква повреда. Напротив, заедно с другите инженери напрягате умове, вкарвате нови данни в компютъра, бихте работили денонощно, бихте опитали да откриете проблема по всякакъв начин, да направите всички необходими промени, за да върнете космическия кораб в курса и да помогнете на хората да се върнат благополучно на Земята. Дори проектът да не спасяем, вие пак няма да се откажете. Ще разследвате какво се е случило, за да го усъвършенствате и избегнете подобни проблеми в бъдеще. Също като космическия кораб, и вашият брак се подчинява на закони, определящи успеха или провала му. Ако се нарушат някои от тях, двамата с жена ви тръгвате по орбити, обречени на катастрофа. Ала ако по време на брака осъзнаете кой закон или принцип сте нарушили и направите необходимите промени, бракът ви ще се задържи в правилния курс. Втората причина за провалянето на един брак е: мъжете и жените не са наясно с основните различия между половете. Повечето брачни трудности произлизат от един факт – мъжете и жените са съвсем различни. Разликите – емоционални, интелектуални и физически – са толкова значими, че без целенасочено усилие да ги проумеем е почти невъзможно да имаме щастлив брак. Един прочут психиатър е казал: след като 30 години изучавам жените, се питам какво искат те всъщност. Ако това е неговото заключение, представете си колко малко знаем ние за съпругите си. Вече може би сте усетили някои от различията. Обаче много от тях ще ви дойдат като пълна изненада. Например, знаете ли, че практически във всяка клетка в мъжкото тяло има съвсем различен хромозомен строеж от този в тялото на жената? А какво ще кажете за следното? Според доктор Джеймс Добсън, съществуват сериозни доказателства, че седалището на емоциите в мъжкия мозък е инсталирано на различно място, отколкото в женския. Само поради тези две различия, мъжете и жените са безкрайно далеч един от друг в физическо и емоционално отношение. Сега ще ги разгледаме, за да бъдем наясно. Започваме с умствените и емоционалните различия. Жените обикновено са по-интимни в общуването си от мъжете. Те проявяват по-дълбок интерес към хората и чувствата, към изграждането на взаимоотношения, докато мъжете са по-склонни да се занимават с практически неща, които се проумяват с логически умозаключения. Мъжете са ориентирани към победа, борят се за надмощие, оттук и силният им интерес към спортове като футбола и бокса. Защо една жена би се интересувала по-малко от някакъв боксов матч? Защото близките нежни взаимоотношения обикновено не се развиват на ринга. Освен това, вижте какво става през повечето семейни отпуски. За него е предизвикателство и цел да кара 600 км на ден, а тя иска да спира от време на време, да пие кафе, да се отпусне, да побъбри за нещо. Той смята, че това е загуба на време, защото пречи на целта, която си е поставил. Мъжете нямат желание, а и по-малко умеят, да изграждат близки взаимоотношения, както с жени, така и с останалия свят. Например, обикновено жените си купуват книги за брак. Те първи развиват интерес да познаят Бога и започват да ходят на църква. Когато мъжът осъзнае, че жена му по природа е по-мотивирана да подхранва взаимоотношения, може да се отпусне, да приеме фактите и да реши да изгради по-добър брак и по-хубави взаимоотношения с децата си. Като съпруг, осъзнавате ли, че естествената способност на жена ви да развива взаимоотношения може действително да ви помогне да изпълните двете най-важни заповеди, дадени от Христос – да обичаме Бога и да обичаме ближните си? Исус казва, че ако спазваме тези две заповеди, значи изпълняваме всичките. Само помислете – съпругата ви притежава дадените и от Бога подтик и способност да ви помогне да изградите стойностни взаимоотношения в тези две области. Бог е знаел, че ще се нуждаете от специална помощ, защото е заявил: не е добре за човека да бъде сам. Ще му направя подходящ помощник. Ако и позволите, жена ви ще ви разкрие цял един нов свят, изпълнен с общуване и по-задълбочени взаимоотношения. Друго различие. Жените се превръщат в неотменна част от заобикалящата ги среда. В своята книга «Изкуството да разбираме партньора си» доктор Сесил Осбърн твърди, че жените стават неотменна част от хората, които познават, и от заобикалящите ги предмети. Те влизат в някакво единство с околната среда. Въпреки че мъжът се свързва с хора и ситуации, той обикновено не допуска личността му да се изгуби в тях. Остава някак настрани. Ето защо жената, смятайки къщата за допълнение към себе си, може да се обиди, когато хората ни я харесват. Мъжът може да не го разбира, но когато крещи на децата за нещо, думите му пак дълбоко я нараняват. Жените намират себе реализация в близките взаимоотношения, докато мъжете се себе осъществяват чрез призванието и професията си. Друго различие. На жените обикновено им е нужда повече време да се приспособят към промените. Заради емоционалното отъждествяване на жената с хората и окружаващата я среда, тя се нуждае от повече време за приспособяване, което може да повлияе на взаимоотношенията й. Мъжът може логически да отчете ползата от една промяна и да се настрои за нея буквално за минути. С жената е съвсем различно. Тъй като тя се съсредоточава върху непосредствените последици от преместването, например, трябва и време да преодолее първоначалния стрес, за да оцени преимуществата. Жените са склонни да изразяват враждебността си словесно, а мъжете проявяват гнева си физически. След умствените и емоционални дойде време да разгледаме и физическите различия между мъжете и жените. Доктор Пол Попноу, основател на Американския институт по семейни взаимоотношения в Лос-Анджелис, посветил най-продуктивните си години на изследване биологическите различия между половете. Ето и някои от неговите открития. Жената притежава по-голяма органическа жизненост, навярно заради уникалната си хромозомна структура. Обикновено в Съединените щати жените надживяват мъжете с 4 до 8 години. Метаболизмът при жената обикновено е по-бавен, отколкото при мъжа. Мъжът и жената се различават по скелетна структура, като жената има по-къса глава, по-широко лице, не толкова издадена брадичка, по-къси крака и по-дълъг труп. Жената има по-големи бъбреци, черен дроб, стомах и апендикс от мъжа, но дробовете й са по-малки. Жената има няколко уникални важни функции – менструация, бременност и кърмене. Женските хормони са различни и далеч по-многобройни от мъжките. Щитовидната жлеза при жената е по-голяма и по-активна. Увеличава се по време на бременност, това прави жената по-будатлива на базедова болест. Осигурява и издръжливост на студ, свързва се с кладката и кожа, сравнителната неокосменост на тялото й и по-тънкия слой подкожна мазнина. Кръвта на жената съдържа повече вода и 20% по-малко червени кръвни тълца. Тъй като червените кръвни тълца доставят кислород на телесните клетки, жената се уморява по-лесно и е по-склонна към припадъци. Когато работният ден в британските фабрики бил увеличен от 10 на 12 часа по време на Втората световна война, злополуките сред жените нараснали с 150%, а при мъжете останал непроменен. Мъжете притежават средно 50% повече брутна сила от жените. Мускулите са 40% от теглото на мъжкото тяло и само 23% от женското. Сърцето на жената бие по-бързо, средно 80 удара в минута срещу 72 за мъжа. Кръвното налягане при жената е с около 10 деления по-ниско, отколкото при мъжа. Мени се от минута на минута, но тя е по-малко склонна към високо кръвно поне до менопаузата. Капацитетът на дишане при жената е значително по-малък, отколкото при мъжа. Жената издържа на високи температури по-добре от мъжа, защото метаболизмът ѝ се забавя по-малко. Какви са сексуалните различия между мъжете и жените? Сексуалният нагон при жената изглежда е свързан с менструалния цикъл, докато при мъжа е сравнително постоянен. Хормонът тестостерон е главен фактор за стимулиране на сексуалното желание при мъжа. За жената много по-голям стимул са допирът и нежните думи. Нея далеч повече привлича индивидуалността на мъжа, а той пък е привлечен от онова, което вижда. Мъжът обикновено е по-малко придирчив към личности, които го привличат физически. Докато мъжът има нужда от малко или почти никаква подготовка, на жената често и трябват часове емоционална и душевна настройка. Грубо или обидно отношение лесно могат да убият желанието и за близост в продължение на дни. Когато емоциите на жената са накърнени, и то от съпруга й, желанието за близост от негова страна и отблъсква. Много жени са ми казвали, споделя доктор Смоли, че се чувстват като проститутки, ако са принудени да правят любов, докато изпитват озлобление към съпрузите си. Обаче мъжът може изобщо да не осъзнава на какво подлага жена си, ако тя има чувството, че я насилва да прави секс. Тези основни различия, които обикновено се проявяват скоро след сватбата, са източник на много конфликти в брака. Отначало жената по-добре, по интуитивен път, разбира как да изгради нежни взаимоотношения. Поради своята чувствителност, тя повече се съобразява с него и е по-ентусиазирана да развива задълбочени, многопластови отношения. Тоест, тя знае как да изгради нещо повече от секс-маратон. Иска да е любовница, най-добра приятелка, почитателка, къщовница, ценен партньор. От друга страна, мъжът най-често не притежава интуитивното и знание за това, каква би трябвало да бъде връзката им. Той не е наясно как да насърчи и обича жена си или как да се държи, за да отговори на съкровените й нужди. Тъй като мъжът не разбира интуитивно тези жизненоважни въпроси, той трябва да разчита единствено на знанията и уменията, придобити преди брак. За съжаление, в образователната ни система не е предвиден курс за бъдещи съпрузи. Образованието на мъжа се свежда само до примера, който е видял в дома на собствените си родители. А за мнозина този опит може да е катастрофален. Ние влизаме в брака, като знаем всичко за секса и много малко за искрената, безкорисна любов. Аз не твърдя, казва Гари Смоли, че мъжете са по-себични от жените. Просто смятам, че в началото на брака повечето мъже, за разлика от жените, не са готови да изразяват безкорисна любов или да се посветят на превръщането на брака в нежна и трайна връзка. Стигнахме до интуитивните различия. Ето още един случай от практиката на Гари Смоли. Норман смятал да инвестира повече от 50 000 долара в търговско начинание, което било 100% в успех. Огледал го от всички страни и по логически път заключил, че не може да загуби. След като подписал договор и дал чека на партньорите, решил да каже на жена си за хитрата инвестиция. Щом чула някои подробности, тя веднага усетила, че сделката е несигурна. Норман почувствал безпокойството й и ядосано е попитал защо мисли така. Тя не могла да даде логично обяснение, защото не разполагала с такова. Знаела само, че нещо не е наред. Норман отстъпил. Отишъл при търговския си партньор и помолил да му възстановят сумата. «Ти си луд», казал му колегата, докато връщал парите. Не след дълго всички организатори и инвеститори били обвинени от федералното правителство. Интуицията на съпругата не само му спестила 50 000 долара, но и го предпазила от вероятен затвор. Какво точно представлява прословутата женска интуиция? Тя не е нещо мистично. Според изследователски екип от университета в Стенфорд, ръководен от невропсихолозите Мак Гинис и Трибран, жените наистина долавят подсъзнателни послания по-бързо и по-точно от мъжете. Тъй като тази интуиция се базира на несъзнателен умствен процес, много жени не са в състояние да дадат конкретно обяснение за онова, което чувстват. Те просто забелязват или усещат нещо за дадена ситуация или човек, докато мъжете се водят от логически анализ на хората и обстоятелствата. И така, вече знаете някои от причините, поради които мъжете и жените с голямо усилие проумяват различията помежду си. Може би така ще получите повече надежда, търпение и толерантност, когато се стремите да укрепите и задълбочите взаимоотношенията с жена си. Като имаме предвид това, нека разгледаме и някои от сериозните последици, ако допуснем лошия брак да продължи да бъде лош и да се плъзга по наклонената плоскост. Първо, според доктор Ед Уит, изтъкнат лекар-християнин, жена, чийто съпруг не я обича както подобава, може да развие сериозни физически заболявания, изискващи огромни суми за лечение. Второ, емоционалното и физическото осъществуване на жената изцяло зависи от романтичната любов, която тя получава от съпруга си. Това твърди доктор Джеймс Добсън. Така че, съпрузи, ако се чувствате прогонени от спалнята, изслушвайте внимателно съпругите си. Според доктор Добсън, щом мъжът се научи да обича жена си съобразно нуждите й, тя ще го приеме физически така, както и не си е представил. Трето, липсата на обич към съпругата може драстично да повлияе върху емоционалното развитие на децата. Това изтъква Джон Дрешър в книгата си «Седем неща, необходими на децата». Четвърто, непочтителна съпруга и склонни към бунтарство деца, по-вероятно ще срещнем в дома на мъж, който не знае как да обича и подкрепя семейството си. Пето, когато един мъж приеме да има лош брак, той съсипва репутацията си пред целия свят. Сякаш заявява: «Не ме интересува какво съм обещал пред олтара, няма повече да се старая». Отказвайки да обича жена си както трябва, той признава пред околните, че е себичен и ненадежден. Шесто. Синът на нелюбящия баща, навярно, ще усвои много от неговото погрешно поведение и от това ще страда бъдещата му съпруга. Родители, които не се обичат, просто не могат да запазят проблемите само за себе си. Те непременно ще повлияят върху бъдещите взаимоотношения на децата им. И седмо, недостатъчната любов увеличава възможността за психични заболявания на някои от членовете в семейството, което налага психиатрично лечение. Повтаряйки казаното в Библията преди много векове, доктор Нейтън Акерман в своя статия в списание Семейство твърди, че душевните заболявания се предават от поколение на поколение в фамилията. В същата статия доктор Салвадор Минухин споделя, че членовете на едно семейство често са впримчени в джунглата на психичното заболяване, защото отдават прекомерно значение един на друг. Не дайте да смятате, че някой се опитва да ви напъха в калъпа идеален съпруг. Аз обаче познавам неколцина, казва Гари Смоли, които са се научили да задоволяват специалните потребности на съпругите си. Искам просто да ви помогна. Да се научите да обичате жена си по-резултатно и последователно. Отначало може да ви изглежда, като че ли за втори път прохождате. Седмици, месеци, дори години могат да минат, преди да постигнете целта си, а именно трайно, любящо поведение. С напредъка си ще придобиете самоувереност. Скоро ще се окаже, че имате брак, какъвто не сте и сънували. Не забравяйте. Може да ви се струва нереално да промените дълготрайни навици, но не е така. За да се промени един навик, обикновено са нужни 30 до 60 дни. Затова се надявам, че ще решите да промените вашите. На някои мъже им е по-лесно, когато се чувстват отговорни пред приятели християни или се обръщат за съвет и подкрепа към пастор. Ало от опит знам, че наградата си струва усилията. Коя е тайната на пълноценния брак? Постоянство. Понякога насред скандала с норма наистина ми идва да се откажа. Но това е поради душевното ми състояние. Често съм уморен, изцеден, подложен на голям стрес и бъдещето ми изглежда мрачно. Именно тогава разчитам на знанието, а не на чувствата. Залагам на онова, което ще укрепи връзката ми с моята съпруга и след няколко дни виждам резултатите. Всъщност, още на другия ден обикновено се чувствам по-добре, зареден с ново желание за работа върху брака си. Ето защо никога не се предавам. Продължавам да действам според онова, което съм научил от Библията. Мястото, където съм открил тайната на трайните взаимоотношения. Аз, казва Гари Смоли, залагам на тази тайна, независимо как се чувствам. Опитах се да я обясня подробно и нагледно в много от книгите си. Жена ми десетки пъти е казвала, че аз печеля, когато се отнасям добре с нея. Любовта и грижите ми я стимулират да върши повече неща за мен, с радост да задоволява нуждите и желанията ми, но това никога не е моята главна цел. За мен най-силната мотивация са предизвикателството и наградата да живее живота си съобразно Библията. Мисля, че това значи да следваш двете най-важни поучения на Христос. Да опознаеш и обикнеш Бога, и да опознаеш и обикнеш хората. Всичката радост и задоволство, които съм искал в този живот, съм получил от тези две връзки – с Бога и с другите хора. Тези взаимоотношения са толкова важни, че добавих още една мотивация в живота си. Позволявам на няколко семейни двойки да ме държат отговорен за това как проявявам любовта си към жена си и децата си. Те имат право да ме питат как вървят нещата помежду ни и в семейството ни и знам, че ме обичат достатъчно, за да ме изправят, ако падна. Мъча се никога да не забравям, че любовта е избор. Избирам да се грижа за взаимоотношенията си. Същия този избор, който носи големи награди, може да бъде и ваш.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.